Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
Artisti suet dhe Zavici kalon një tjetër javë në vendin e 5 me Wake Me Up. Javën e kaluar, Avicii nxori albumin e tij të parë me titullin True. Ai arriti vendin e dytë në Australi dhe në Britani. Robin Thicke ishte pothuajse në krye të klasifikimit me këngën Blurred Lines. Këtë javë, megjithatë, Robin, T.I. dhe Pharrell bien dy vende duke u radhitur në të katërtin. Robin Thicke në vendin e 4 pra me këngën hit Blurred Lines, ku bashkëpunoi me T.I. dhe Pharrell. Kjo këngë u shit në më shumë se 5 milion kopje në vetëm 5 muaj në Shtetet e Bashkuara, më shpejt se të gjitha këngët e tjera në historinë digjitale. Kjo ka qenë një periudhë pritje për këngëtaren Lord. Albumi i saj i parë Pure Heroine do të dalë në shitje me 30 shtator, ndërsa kënga e saj Royals radhitet në vendin e 3. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us, we crave it. Lord me Royals mban vendin e tretë në klasifikim. Albumi i saj do të jetë në shitje të hënën, por këtë javë gjeni atë të mundur në disa faqe elektronike. Katy Perry është një vend më poshtë pasi kaloi 2 javë në krye të klasifikimit me Roar, tani në vendin e 2. Katy Perry jo më në vendin e parë, por jo dhe aq larg me Roar, këtë javë në vendin e dytë. Katy Perry interpreton në Londër me 30 shtator dhe pastaj kthehet në Kaliforni, ku më 23 tetor ajo do të interpretojë për një koncert bamirësie në Hollywood për shoqatën Young Survival Coalition, që ndihmon gratë me kancerin e gjirit në mbar botën. Këngëtarja që është në krye të klasifikimit këtë javë jo vetëm që mban vendin e parë të klasifikimit në Shtetet e Bashkuara, por ajo bën këtë duke thyer rekorde. Miley Cyrus nga vendi 22 në të parin me Wrecking Ball. I can live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Cyrus është në vendin e parë të klasifikimit, ndërsa kënga e saj Wrecking Ball bën kalimin spektakolar duke avancuar 21 vende. Kënga e debatueshme mund të sjellë më shumë fitime kur të dalë në shitje. Albumi Bangers del më 8 tetor dhe mund të bëhet albumi i saj i tretë në vendin e parë.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.